kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga journalist kabilang sa mga nasawi sa isang Israeli strike sa Gaza. Sa Pilipinas, Senado maglalabas ng subpoena para sa mga contractor ng flood control projects na hindi sumipot sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. At Australia Post, planong mag-hire ng higit 3,000 seasonal workers. Sa detalye ng mga balita, hindi bababa sa 15 katao kabilang na ang 4 na mamamahayag sa nasawi sa pag-atake ng Israel sa Nasser Hospital sa Gaza ayon sa mga Palestinian health official. Kabilang sa mga nasawi sina Hussam Al-Masri ng Reuters, Mariam Abu Daga ng Associated Press, Mohamed Salama ng Al Jazeera at Moaz Abu Taha ng NBC. Nagpahayag ng matinding lungkot ang Associated Press sa pagkamatay ni Abu Daga habang tinawag ng Al Jazeera na sistematikong krimen ito laban sa media ang mga pag-atake. Wala pang komento ang militar ng Israel at tanggapan ng punong ministro, pero ayon sa Palestinian Journalist Syndicate, mahigit 240 na mamamahayag na ang napatay mula nang lumala ang kaguluhan noong October 2023. Samantala, sa ibang balita, ngayong araw ilalabas ng Reserve Bank of Australia ang minutes ng kanilang huling pagpupulong tungkol sa interest rates. Kamakailan ibinaba na ng banko ang cash rate sa 3.6%, bagaman maganda ang pagtanggap dito, ipinapakita ng datos na nananatiling mataas ang bilang ng mga negosyong nalulugi. Ayon sa Creditor Watch, malapit na sa record level ang insolvencies noong Hulyo, kabilang na sa mga sektor ng healthcare at insurance. Samantala, nagbabala ang ACCC na mas tumitindi ang banta ng mga scam dahil sa bagong teknolohiya, lalo na sa internet. Ngayong taon, umabot na sa 108,000 ang kaso na naiulat at halos $175 million na ang nawalang pera. Ayon sa ACCC, bumaba man ang bilang ng mga scam report, 40% naman ang itinaas na mga kasong may kalakip na pagkalugi sa pera. Samantala, simula ngayong araw, may legal na nakarapatan ang mga empleyado ng mga maliliit na negosyo na huwag sagutin ang tawag, email o mensahe sa labas ng kanilang oras ng trabaho, kasunod ang pagpapatupad ng Right to Disconnect Laws para sa small businesses. Noong nakaraang taon, nakinabang naman ang ilan pang mga empleyado sa malalaking kumpanya, ngunit ngayon ay sasaklaw na rin ang batas sa mga negosyo na may 15 o higit pang empleyado. Samantala, magtatayo ang Victoria ng bagong First Nations-led Educational Institute bilang bahagi ng treaty process. Hindi ito paaralan o universidad, kundi mataas na antas na programa para mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa edukasyon. Ayon sa First Peoples Assembly, layunin itong ipakita ang kakayahan at pamumuno ng First Nations people sa panahon ng treaty. Balita naman mula sa Pilipinas, nilagdaan ni Senate President Francis Escudero ang mga subpoena para pilitin ang mga kontratista ng flood control projects na dumalo sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa nakaraang hearing, 11 kontratista o contractors ang sumagot sa imbitasyon, pero 7 lamang ang dumalo. Ang imbestigasyon ay alinsunod sa utos ng Pangulo ng Pilipinas na busisiin ang flood control projects matapos ang malawakang pagbaha noong Hulyo, kung saan inilabas din niya ang listahan ng top 15 contractors sa bansa. Sa Pilipinas pa rin, nagdaos ng kilos protesta kahapon sa Mandaluyong ang mga health worker para ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa kakulangan ng suporta ng gobyerno sa sektor ng kalusugan. Ayon sa Alliance of Health Workers, sa kabila ng sakripisyo ng medical frontliners noong pandemya, nananatili ang kanilang problema gaya ng mababang sahod, job insecurity, at hindi nababayarang benepisyo, kakulangan ng staff at maliit na budget para sa mga ospital. Kasabay sa paggunita ng National Heroes Day Tuesday kahapon, binatikos ng grupo ang pahayag ni Pangulong Marcos na dapat manatili sa bansa ang mga healthcare workers para maglingkod. Git nila kung walang malinaw na pagbabago sa mga polisiya, patuloy na maghahanap ng trabaho abroad ang maraming health workers. Samantala, good news naman tayo dito sa Australia. Magha-hire ang Australia Post ng mahigit 3,500 na seasonal workers para sa darating na Kapaskuhan. Magbabayad sila ng nasa $38 kada oras para matugunan ang malaking demand sa delivery. Noong nakaraang taon, halos 103 million parcels ang naihatid bago magpasko. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes sa Perth may mga pag-ulan at 16 degrees Celsius. Sa Adelaide, uulanin din at 18. May mga pag-ambon din sa Melbourne at 18 degrees. Sa Hobart, uulanin at 18 degrees. May mga pag-ulan din sa Canberra at 20 degrees Celsius. Maaraw naman sa Sydney at 23 degrees Celsius. Ganun din sa Newcastle at 23. Sa Brisbane, maulap at 24 degrees Celsius. Maaraw sa Cairns at 29. At maulap naman sa Darwin at 32 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.